ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานถึงความเสี่ยงจากการรับประทานอาหารขนมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาว่าอาจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดทั้งในกรณีบริโภคเกินขนาดเด็กพลั้งเผลอหยิบเข้าปากหรือว่าทำให้ผู้สูงอายุที่ทานเข้าไปมีอาการที่ไม่พึงประสงค์รายงานนี้ครับอ้างอิงมาจากความเห็นของแพทย์2ท่านคือคุณหมอลอเรนซ์โลแล้วก็เจสลินเคกรีวาแลนด์ครับที่ตีพิมพ์ในวารสาร Canadian Medical Association Journalโดยนายแพทย์ลอเรนซ์โลจากมหาวิทยาลัย University of Toronto คณะสาธารณสุขศาสตร์กล่าวนะครับว่าเราอยากจะเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการบริโภคกัญชาแม้สิ่งนี้อาจจะถูกกฎหมายแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะปลอดภัยเสมอไปครับผู้บริโภคจะต้องรู้ว่าร่างกายของตัวเองจะตอบสนองกับสารในกัญชาอย่างไรปริมาณที่ทานและก็ระบบเผาผลาญของร่างกายแต่ละคนจะส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปนายแพทย์ยังเล่านะครับว่ากัญชาที่ทานเข้าไปอาจจะใช้เวลานานเป็นชั่วโมงครับกว่าที่สารจะออกฤทธิ์ซึ่งแตกต่างจากวิธีสูบที่ผู้สูบจะเห็นผลของกัญชาได้เร็วกว่าซึ่งนั่นอาจจะทำให้หลายคนที่ใจร้อนและไม่ระวังในจุดนี้ทานเพิ่มเข้าไปอีกเพราะไม่เห็นผลสักทีแม้ว่าจะไม่ทำให้เสียชีวิตแต่ก็จะสร้างประสบการณ์ที่ย่ำแย่จากการใช้กัญชาคำแนะนำของนายแพทย์โลก็คือควรจะเริ่มรับประทานในปริมาณที่น้อยและให้เวลาร่างกายตอบสนองกับสารในกัญชาถ้าครอบครัวไหนครับมีสิ่งที่ทานได้ผสมกัญชาบ่อยครั้งที่เด็กในบ้านอาจจะซุกซนแล้วก็อยากรู้อยากลองคุณหมอแนะนำว่าควรเก็บให้มิดชิดแล้วก็ห่างไกลจากมือของเยาวชนส่วนกรณีที่อยากให้ผู้ใหญ่สูงวัยทานสิ่งที่มีสารกัญชาจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษครับเพราะว่าด้วยความไม่คุ้นเคยจึงไม่รู้ว่าฤทธิ์ของกัญชาเป็นอย่างไรเมื่อสารออกฤทธิ์อาจจะทำให้เสียหลักล้มลงแล้วก็บาดเจ็บได้ทางด้านนายแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ University of Pittsburgh Michael Lynch แสดงความเห็นด้วยกับคำเตือนข้างต้นโดยเฉพาะการรับประทานเกินขนาดคุณหมอบอกว่าแม้การทานสิ่งใดก็ตามที่ผสมกัญชาในปริมาณที่เกินขนาดจะส่งผลให้เสียชีวิตนั้นมีไม่มากแต่สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับร่างกายหรือนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวได้ไม่ว่าผู้บริโภคนั้นจะมีอายุเท่าใดก็ตามนายแพทย์ลินช์ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ Pittsburgh Poison Center ยังบอกเพิ่มเติมว่าเวลาทานกัญชาเกินขนาดอาการที่เห็นได้บ่อยก็คืออาจจะล้มลงอาเจียนและร่างกายอ่อนแรงในส่วนของผู้สูงวัยหัวใจก็จะเต้นแรงผิดปกติความดันเพิ่มสูงโดยคุณหมอบอกว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงอาการที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ได้หากศึกษารายละเอียดผลข้างเคียงก่อนการบริโภคคำในข่าวสัปดาห์นี้ที่น่าสนมาจากเรื่องการบริโภคกัญชาเกินขนาดมาจากคำกล่าวของคุณหมอที่บอกว่า People need to know that how they react will depend on the manner cannabis is consumed ผู้บริโภคต้องรู้ว่าร่างกายของตัวเองจะตอบสนองกับกัญชาอย่างไรคำว่า consume นะครับเป็น verb ถ้าเกิดใช้กับคนจะหมายถึงการรับประทานการบริโภครวมถึงการดื่มของเหลวก็ได้แต่ถ้าเกิดใช้ในบริบทของสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็จะแปลว่าใช้ให้หมดไปยกตัวอย่างเช่น machines consume material completely เครื่องจักรเหล่านี้ใช้วัตถุดิบจนหมดสิ้นอีกคำที่อยู่ในเนื้อข่าวก็คือคำว่า metabolism เป็นคำนามครับหมายถึงกระบวนการเผาผลาญทางเคมีในร่างกายการใช้ในประโยคตัวอย่างเช่น exercise can boost your metabolism การออกกำลังกายสามารถช่วยเพิ่มการเผาผลาญให้กับร่างกายของเราได้ถ้าหากเราคอนซูมสิ่งที่ผสมกัญชาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าแคนนาบิสเข้าไปเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้เราสามารถใช้ศัพท์ที่เรียกว่าโอเวอร์โดสเป็นได้ทั้งคำนามและก็ verb หมายถึงปริมาณที่มากเกินกว่าที่ควรจะเป็นการผสม2คำคือคำว่า over ที่หมายถึงมากเกินแล้วก็คำว่า dose ที่หมายถึงปริมาณที่เหมาะสมต่อการรับเข้าร่างกายต่อครั้งโดยคำว่า dose นี้นะครับมักใช้กับปริมาณของยาหรือว่าวิตามินสุดท้ายครับเมื่อรับสารกัญชาเข้าไปเกินโดสสิ่งที่ร่างกายจะตอบสนองอาจจะทำให้คุณอาเจียนได้ศัพท์ที่ใช้ในข่าวก็คือคำว่า vomit เป็นทั้งกิริยาแล้วก็คำนามมักใช้ในบริบทที่ค่อนข้างสุภาพเป็นทางการส่วนคำว่า throw up ความหมายเช่นเดียวกันมีความเป็นทางการลดหลั่นลงมาส่วนคำว่า barf คำนี้ไม่เป็นทางการแล้วก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาจะใช้ส่งท้ายด้วยประโยคที่เกี่ยวกับ overdose จากนักเขียนนิยายชื่อดังดีนคูสกล่าวไว้นะครับว่า unreason is an essential medicine as long as you do not overdose การไม่มีเหตุผลคือตัวยาที่จำเป็นต้องมีตราบเท่าที่เราไม่ใช้มันมากจนเกินไปจะยาหรือสิ่งใดก็ตามครับแม้จะมีคุณประโยชน์แค่ไหนแต่อะไรที่มากเกินไปไม่เคยส่งผลดีอย่างแน่นอนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงานHope it does, boy.